Aj dnes budeme pokračovať v našich výkladoch epištoly Pavla Rimanom. Tak poprosím vás, keby ste si otvorili Božie slovo, Bibliu a vyhľadali si 15. kapitolu listu Rimanom, z ktorej budeme čítať verše 7 až 13. Verše 7 až 13. A ja poprosím brata Juraja, sa bola, keby prišiel čítať Božie slovo.
V mene Božom tam čítame toto slovo. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané, preto ťa budem chváliť medzi pohanmi, ospevovať budem tvoje meno. A opäť hovorí, pohania, radujte sa s jeho ľudom. A opäť, chváľte Pána všetky pohanské národy a oslavujte ho všetci ľudia. A inde zasa Izajáš hovorí, bude výhonok z koreňa Izaja a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi. Budú dúfať. A v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.
Ďakujem. Takže otázka na úvod. O čom je život? No o čom je život? Život je o vzťahoch. Keď prídeme na svet, narodíme sa do rodiny a už sme sa ocitli v sieti vzťahov. Najprv je to vzťah s rodičmi, prípadne súrodencami, príbuzenstvom. Neskôr sú to vzťahy so spolužiakmi, kolegami, priateľmi a tak ďalej. To isté, čo platí o nás všeobecne ako o ľuďoch, to isté platí aj o kresťanovi. Keď sa človek stane kresťanom, narodí sa do Božej rodiny. Narodí sa pre vzťah s Bohom, nebeským Otcom a pre vzťahy s bratmi a sestrami. Život je teda o vzťahoch. Ale o vzťahoch vieme svoje. Vzťahy môžu byť pekné, harmonické, obohacujúce. Ale vzťahy môžu byť aj narušené, napäté. A také vzťahy boli aj medzi kresťanmi v Ríme, ktorým Pavol píše tento list. V tom zbore boli totiž dve skupiny. Boli tam kresťania zo Židov a kresťania z pohanov. A medzi týmito dvoma skupinami sa nieraz zaiskrilo. Napríklad v pohľade na to, čo kresťan smie a čo nesmie. Teda otázke kresťanskej slobody. Tento problém Pavol riešil v 14. predchádzajúcej kapitole. A teraz vo veršoch, ktoré sme dnes čítali, robí záver k celej situácii. Už nerieši vecný problém. On rieši ich vzájomné vzťahy. Kresťanov v Ríme vtedy a nás dnes Pavol stavia, teda Božie slovo nás stavia pred jednu veľkú výzvu. Prijímajte sa navzájom. Ako príklad toho, čo to znamená prijímať sa navzájom, Pavol uvádza Krista. Začnime teda pohľadom na Krista. Biblia hovorí o dvojakom prijatí. O našom prijatí Krista a o Kristovom prijatí nás. Je to veľká vec v živote, keď človek otvorí svoje srdce pre Krista a príjme ho ako svojho pána a spasiteľa. Ale je to oveľa, oveľa väčšie a slávnejšie, keď Kristus príjme nás. Toto je veľký, ten najväčší dôvod pre radosť, že keď som prišiel ku Kristovi s prosbou, aby ma prijal na milosť, on tak urobil. Áno. Čo znamená však prijať? No prijatie je opakom odmietnutia, zavrhnutia, neprijatia. Prijatie to sú otvorené dvere. Neprijatie, odmietnutie, to sú zatvorené dvere. Ten, ktorý mal všetky dôvody preto, aby ma odmietol, aby zatvoril predo mnou dvere, neurobil tak. Naopak, on tie dvere otvoril dokorán. A nie len dvere, ale aj svoju náruč. Veď on zaslúbil, že kto príde k nemu, toho nevyženie von, nepošle ho preč, neodmietne, ale príjme ho. Lenže to, čo je dnes pre nás dôvodom veľkej radosti a vďačnosti, to isté bolo počas Ježišovho života na zemi dôvodom a príčinou pohoršenia a pobúrenia mnohých zbožných Židov. Napríklad evangelista Lukáš píše, že k Ježišovi sa približovali všetci colníci a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili, tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Keď my dnes počujeme, že Ježiš prijíma hriešnikov, tak máme chuť zvolať haleluja. Veď čo by bolo s nami, keby Ježiš neprijímal hriešnikov, keby neprijímal ľudí, ako sme my. Ale práve toto isté urážalo, pohoršovalo zbožných Židov. Prečo? Preto, lebo Ježiš prijímal nepriateľných. Prijímal tých, ktorí by tí zbožní ľudia nikdy neprijali. Napríklad prijímal colníkov, ktorí boli pre Židov politicky nepriateľní, lebo spolupracovali s rímskou okupačnou armádou. Prijímal prostitútky, ktoré boli pre Židov morálne nepriateľné. Prijímal Samaritánov, ktorí boli pre Židov nábožensky i rasovo nepriateľní. Prijímal pohanov, ktorí boli pre Židov národnosti nepriateľní. A tak tí, ktorí boli zbožnými Židmi odmietnutí, tí istí boli Ježišom prijímaní. Prečo? No preto, lebo Ježiš nebol zaťažený predsudkami, ktoré vládnu v ľudskej spoločnosti. Evanjelium, ktoré Ježiš zvestoval, búralo všetky múry a bariéry medzi ľuďmi, už či rasové, náboženské, kultúrne, sociálne, pohlavné. Kristus prišiel založiť cirkev, v ktorej sú všetci jedno v ňom. Áno, on prijíma ľudí. Prijíma ich bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, sociálne postavenie, pohlavie. Ježiš prijíma hriešnikov. Ako ich prijíma? Ako nás prijal? Takže nám najprv predložil svoje podmienky? Musíš sa polepšiť. Musíš sa zmeniť, aby som ťa mohol prijať. Musíš niečo so sebou urobiť, aby si sa stal pre mňa priateľný. Takto nás prijal s podmienkami, vieme, že nie. On nás prijal bez akýchkoľvek podmienok. On nás neprijal vtedy, keď sme boli na tom najlepšie. On nás prijal vtedy, keď sme boli na tom najhoršie. Jeho prijatia sa nám nedostalo vtedy, keď sme boli na svojom vrchole, ale vtedy, keď sme boli na svojom dne. Pavol v tejto epištole hovorí, že keď sme ešte boli hriešníkmi, keď sme boli Božími nepriateľmi, Kristus zomrel za nás. On vzal všetku našu vinu na seba. Všetko to, čo nás robí nepriateľnými pred Bohom, to on odstránil svojou obeťou na kríži. Aby tak človek nepriateľný pre Boha, pre svoj hriech, mohol byť prijatý na milosť, ako ten, ktorému bolo všetko odpustené. Len vďaka Kristovej obeti sme boli prijatí. My, ktorí sme si prijatie nezaslúžili, ktorí sme si zaslúžili odmietnutie. Aká úžasná, predivná milosť byť prijatý Kristom. Prijatie, ktoré je tak nezaslúžené. Áno, ale toto nezaslúžené prijatie je zároveň zavezujúce prijatie. Veď čo vyplýva z toho, že nás Kristus prijal? Pavol hovorí, čo? Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Áno, to, že sme boli Kristom prijatí, nás zavezuje k tomu, aby sme sa navzájom vzájomne prijímali. Táto povinnosť je teda založená na Kristovom príklade. Ako Kristus, tak aj my. Ako nás on prijal, tak sa aj my máme prijímať navzájom. Kristov postoj k nám je záväznou normou pre nás, pre náš postoj k druhým. Prijatí majú prijímať. Ako Kristus naložil so mnou, tak i ja mám naložiť s druhými. Kto bol prijatý Kristom, sám má prijímať svojich bratov a sestry. A koho Kristus prijal, toho musím i ja. Veď kto som ja, aby som neprijal toho, koho prijal Kristus? Treba však povedať, že medzi našim prijímaním sa navzájom a Kristovým prijatím nás jeden veľký rozdiel. Keď Kristus prijal mňa, tým preukázal nesmiernu milosť. On, čistý, veľký, slávny, všemohúci, večný Boh, sa sklonil ku mne malému, hriešnému, porušenému človekovi. Ale keď ja prijímam druhého, tým mu nepreukazujem žiadnu milosť, nerobím mu tým láskavosť, lebo ho prijímam ako rovný rovného, nie ako nadradený nad ním. Ako rovný rovného. Kristus je však pre nás príkladom v tom, ako máme prijímať druhých. Ako nás on prijal? Bez výhrad, bez podmienok, bez predsudkov. Prijal nás s láskou, takých, akí sme. Lenže povedzme si úprimne, takto sa vzájomne, navzájom prijímať nie je v našich silách. My si totiž skoro vždy robíme predsudky. Kladieme si nejaké podmienky. Prijímam ťa takého, aký si, ale chcem ťa mať takého, akým som ja. Alebo prijmem ťa, ak budeš taký a taký. Aj by som ťa prijal, ale... My si myslíme, že príčina, pre ktorú nedokážeme prijať druhého bez výhrad, je v tom druhom. V tom, aký je, alebo v tom, aký nie je. V skutočnosti tá príčina je v nás. V tom, aký sme my, akým som ja. Akým teda sme my? No sme ľudia, ktorí sú zaťažení rôznymi predsudkami voči druhým. Čo je to vlastne predsudok? No keď si to rozložíme, toto slovo, tak zistíme, že je zložené z predpony pred a potom z základu slova úsudok alebo súd. Mať predsudok znamená už si dopredu, vopred o niekom vytvoriť určitý úsudok. Ešte predtým, než ho vôbec dobre spozná. Predsudok je teda vopred, dopredu vytvorená mienka o druhom, na základe ktorej potom hodnotím alebo súdim toho druhého. V tom Ríme, v rímskom zbore, ktorému Pavol píše tento list, tiež bol problém predsudkov, ktoré mali kresťania zo Židov voči kresťanom z pohanov. Teda prechovávali voči ním národnostné predsudky. A preto Pavol v tom dnešnom verši cituje verše zo starej zmluvy, aby ukázal, že Kristus prišiel nielen pre Židov, ale aj pre pohanov, že prijal jedných i druhých, aby vytvoril jeden ľud, cirkev zo Židov i pohanov, že evanjelium je univerzálna zvesť, platná pre všetkých ľudí bez rozdielu a že cirkev je univerzálne spoločenstvo, kde majú byť všetci prijímaní a všetci prijatí, ktorých prijal Kristus. Áno, tie predsudky môžu byť rôzne. Mnohé predsudky sú však založené na tom, že my sme rozdielní. A niekedy ťažko vieme zniesť alebo prijať rozdielnosť. Že ten druhý je iný ako som ja. Alebo že nie je taký ako som ja. Niekedy hovoríme, že rozdielnosť a rozmanitosť je obohatením. Ale v praxi tú rozmanitosť skôr pociťujeme ako bremeno, než ako obohatenie. Ľahšie by sa nám žilo s druhými, keby boli všetci takí, ako sme my. Keby sme všetci mali rovnakú krvnú skupinu, rovnaké DNA. Búrať predsudky a prijímať sa navzájom, napriek všetkej rozmanitosti, to je síce veľmi náročné, ale to je nevyhnutné, ak máme byť cirkvou, zborom, Božím ľudom podľa písma. Kristov príklad nám ukazuje, že prijatie druhého nie je závislé od toho, aký je ten druhý, ale závislé od toho, akým som ja. Ak niekoho nedokážem prijať, problém je vo mne, nie v ňom. Zmeniť sa musím ja, nie on. No ale povedzte, sme my vôbec schopní takejto zmeny? Ľudsky videné táto biblická požiadavka prijímať sa navzájom v láske, bez predsudkov, tak ako Kristus prijal nás, je nesplniteľná. Tá latka je postavená príliš vysoko, než aby sme ju dokázali preskočiť. Keď sa pozriem na seba a vidím svoju neschopnosť prijímať druhých bez výhrad, bez predsudkov, a keď sa pozriem na druhého a vidím jeho neschopnosť takto prijímať mňa, tak to potom s nami vyzerá beznádejne. Áno? No našťastie náš text nekončí nejakým beznádejným pohľadom. Náš text totiž končí pohľadom na Boha. A čo hovorí Pavol o Bohu v tom 13. verši? Že Boh je Bohom nádeje. Počujete to, bratia a sestry? Boh je Bohom nádeje. Čo to znamená? No v prvom rade to, že bez Boha nie je nádeje, len bez nádeje. Lebo nádej je len tam, kde je Boh. Ale v druhom rade to znamená, že kresťan, ktorý čerpá svoj pohľad na seba i na druhého z Boha, nemôže byť človekom bez nádeje. Žiaden pohľad na seba, i na brata, i na zbor, i na cirkev, ktorý je pohľadom bez nádeje, nemôže byť od Boha. Lebo kto žije v spojení s Bohom, nemôže byť človekom bez nádeje, lebo Boh je Bohom nádeje. Človek, ktorý sa stretne s Bohom, nemôže odísť v beznádeji. Prečo nie? Lebo Boh je Bohom nádeje. Preto my môžeme žiť v nádeji a z nádeje. No dobré, a čo chce teda Pavol v tejto súvislosti povedať tým, že Boh je Bohom nádeje? No keď nás postavil pre tú náročnú požiadavku prijímať sa navzájom tak, ako nás Kristus prijal, môžeme pri pohľade na seba prepadnúť bez nádeji. Pavol, ale toto je nedosiahnuteľný ideál. Áno, keď sa pozriem na seba a na teba, to je nedosiahnuteľný ideál. Ale keď sa pozrieme na Boha, ktorý je Bohom nádeje, nemôžeme nemať nádej pre seba i pre toho druhého. Čo je konečný zmysel prijímania sa navzájom, o ktorom sme teda dnes hovorili? To, aby bol Boh medzi nami oslávený. O nič menšie tu nejde, ako o Božiu slávu. A kde je Boh oslávený? Tam, kde sa prijímame navzájom v láske. Lebo vtedy odrážame niečo z toho Božieho prijatia nás. Z toho, ako Kristus prijal nás. Bez tohto sa nedá osláviť Boha. Božia sláva je vždy zatienená tam, kde sa veriaci neprijímajú v láske. Ak chcem vedieť, či Božiu slávu v tomto zbore zatieňujem alebo odrážam, zistím to aj z toho a podľa toho, ako prijímam svojho brata či sestru, či s výhradami, predsudkami alebo s láskou. Ak som niekedy v pokušení si myslieť, že lepšie iné to už nebude, ani so mnou, ani s mojim bratom, ani s týmto zborom, tak sa mám pozrieť na Boha, ktorý je Bohom nádeje. A mám čerpať pohľad a čerpať svoju nádej pre seba i pre brata i pre zbor z Boha. Z toho, aký je Boh, pretože On je Bohom nádeje. A tam, kde je Boh nádeje, my nemôžeme byť ľuďmi bez nádeje, lebo nemáme k tomu dôvod. Áno, kto sa stretol s Bohom nádeje, ten sa sám stáva človekom nádeje pre seba, pre druhého, pre zbor, pre spoločenstvo. Kiež by toto platilo aj o mne, o tebe i o nás, že vďaka tomu, že máme Boha nádeje, aj z nás sa stávajú ľudia nádeje, ktorí sa v tejto nádeji prijímajú navzájom v láske. tak, ako Kristus prijal v láske i nás. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, to, že si nás prijal taký, aký sme, je zázrak. Nič iné ako zázrak Tvojej milosti a lásky. Ale Ty nám dnes hovoríš, že chceš, aby sa tento zázrak teraz zopakoval medzi nami. Aby tak, ako si Ty nás prijal, my sme sa prijímali navzájom. V láske, bez výhrad, bez podmienok, bez predsudkov. Áno, takéto prijímanie sa navzájom nie je ničím iným ako zázrakom. Ale zázraky nie sú v našej moci. Ale ďakujeme, že sú v Tvojej moci. A tak ťa prosíme, aby si premieňal naše srdcia, tak, aby sa ten zázrak vzájomného prijímania sa odohrával i medzi nami. Tak, aby Tvoj Otec bol oslávený i medzi nami, keď budeme svojim životom odrážať niečo z toho, aký si Ty, odrážať niečo z toho Tvojho prijatia nás. Prosíme, skloň sa k nám a daruj nám svoju milosť k tomu, aby sa tak stalo medzi nami. Amen.